Mission World New Report brought to you by Dell XPS 13 2 in 1แล็ปท็อปทรงประสิทธิภาพมาพร้อมวัสดุพรีเมียมที่มอบความหรูหรามีระดับอย่างมืออาชีพ
สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ Mission World News Report ประจำวันที่22พฤศจิกายน2019นะครับวันนี้คุณอยู่กับนนท์ครับชนนท์เอี่ยมดีครับวันนี้มีข่าวมาเล่าให้ฟังกันทั้งหมด3เรื่องนะครับวันศุกร์แล้วก็สบายๆนะครับข่าวแรกนะครับเกี่ยวกับเรื่องของประเทศใหม่นะครับที่ชื่อว่าบูเกนวิลล์นะครับซึ่งตอนนี้ยังไม่ได้เป็นประเทศซะทีเดียวนะครับแต่ว่ากำลังจะแยกออกมานะครับเพราะว่าจะมีการลงประชามติในเร็วๆนี้นะครับแยกออกมาจากปาปัวนิวกินีนะครับข่าวที่2นะครับเกี่ยวกับนายกอิสราเอลนะครับที่ถูกอัยการศาลสูงสุดนะครับตั้งข้อหาคอร์รัปชันนะครับข่าวที่3นะครับเกี่ยวกับMicrosoft นะครับที่ได้รับอนุญาตให้ส่งออกซอฟต์แวร์ไปยังหัวเว่ยนะครับอันนี้ก็เป็นสัญญาณที่ดีสำหรับเรื่องของเทรดวอร์ด้วยสำหรับสหรัฐและก็จีนนะครับไปที่ข่าวแรกกันก่อนครับข่าวแรกนะครับสำหรับบูเกนวิลล์นะครับบูเกนวิลล์นะครับเป็นหมู่เกาะที่เป็นส่วนหนึ่งของประเทศปาปัวนิวกินีนะครับถ้าใครไปเปิดแผนที่ดูเนี่ยก็จะเป็นหมู่เกาะเล็กๆนะครับอยู่ห่างจากปาปัวนิวกินีประมาณ900กิโลเมตรนะครับทีนี้เนี่ยเขากำลังจะมีการลงประชามตินะครับเพื่อเลือกว่าจะอยู่ในปาปัวนิวกินีต่อหรือว่าจะแยกออกมาเป็นอิสระนะครับโดยมีผู้ที่ลงทะเบียนใช้สิทธิ์ตอนนี้เนี่ยมากกว่า 200,000 คนนะครับโดยการลงคะแนนหรือลงประชามติในเนี่ยนะครับจะเริ่มขึ้นในวันที่23พฤศจิกายนนี้นะครับซึ่งก็คือวันพรุ่งนี้นะครับแล้วก็มีเวลาลงคะแนนจนถึงวันที่7ธันวาคมนะครับสาเหตุที่ผู้คนในบูเกนวิลล์ต้องการที่จะแยกออกมาเป็นอิสระเนี่ยนะครับก็เพราะว่าเขาได้พูดถึงเรื่องของความต่างของทางชาติพันธุ์นะครับวัฒนธรรมแล้วก็นอกจากนี้ตัวเกาะเองก็ห่างจากตัวแผ่นดินหลักของปาปัวนิวกินีเนี่ยถึงประมาณ900กิโลเมตรด้วยนะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยต้องบอกว่ามีการรณรงค์อยากแยกตัวออกมากว่า100ปีแล้วนะครับแต่ยังไม่ได้รับความสนใจมากนะครับจนกระทั่งเมื่อปี1988เมื่อไม่นานนี้นะครับที่มีการประท้วงครับต่อต้านเหมืองทองแดงแพนกูน่านะครับถ้าอ่านชื่อผิดขออภัยนะครับซึ่งอยู่ใจกลางเกาะของตัวบูเกนวิลล์เนี่ยนะครับมีการบังคับให้ปิดเหมืองนะครับแล้วก็มีสงครามความขัดแย้งกันระหว่างชนพื้นเมืองกับทางปาปัวนิวกินีนะครับซึ่งก็สงครามนี้ก็ขัดแย้งกันมานานมากๆกว่า100ปีแล้วนะครับมีผู้เสียชีวิตมากกว่า 20,000 คนนะครับคนในพื้นที่เนี่ยก็ได้รับความเสียหายทางด้านสิ่งแวดล้อมมากๆจากการทำเหมืองนะครับแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยคนในพื้นที่กลับไม่ได้รับผลประโยชน์ใดๆเลยจากตัวทรัพยากรทองแดงอันนี้นะครับแล้วก็ความขัดแย้งเนี่ยก็ได้จบลงในปี2001นะครับด้วยข้อตกลงสันติภาพนะครับมีการสร้างสภานิติบัญญัติแห่งชาติแล้วก็มีรัฐบาลที่ปกครองตนเองในเกาะบูเกนวิลล์นะครับและแน่นอนว่าก็มีในตัวสัญญาเนี่ยก็มีระบุเกี่ยวกับการลงประชามติไว้ด้วยนะครับอย่างที่บอกว่าการลงประชามติเนี่ยจะเริ่มขึ้นในวันที่23พฤศจิกายนนี้นะครับแล้วก็ให้เวลา2สัปดาห์ในการลงคะแนนนะครับสำหรับพลเมืองที่อยู่ต่างประเทศเนี่ยก็สามารถส่งไปรษณีย์เพื่อลงคะแนนได้นะครับถ้าหากการโหวตให้เป็นอิสระได้รับคะแนนมากกว่าเนี่ยก็จะต้องใช้เวลาอีกสักพักนะครับน่าจะเป็นหลายปีพอสมควรนะครับเพราะว่าก็ต้องมีตัวแทนจากทางรัฐบาลของปาปัวนิวกินีแล้วก็จากที่ภูมิภาคเนี่ยนะครับปรึกษาหารือกันเพื่อร่างกฎหมายให้บูเกนวิลล์เนี่ยแยกตัวออกไปจากปาปัวนิวกินีนะครับซึ่งตัวร่างกฎหมายนี้เนี่ยแน่นอนว่าก็ต้องผ่านทางรัฐสภาของทางปาปัวนิวกินีก่อนเช่นกันนะครับซึ่งก็จะนำไปสู่การต่อก่อตั้งประเทศโดยอัตโนมัตินะครับถ้ามองแคบๆเนี่ยเราอาจจะเห็นแค่การแยกตัวของหมู่เกาะหนึ่งจากประเทศหนึ่งใช่ไหมครับแต่ถ้าสมมุติว่ามันเกิดขึ้นจริงๆเนี่ยนะครับเรื่องนี้อาจจะส่งผลกระจายไปยังวงกว้างได้เลยนะครับเพราะว่าพื้นที่อื่นๆนอกจากตัวบูเกนวิลล์เนี่ยอาจจะมีการแยกคิดจะแยกตัวก็เป็นได้นะครับเพราะเห็นว่าตัวบูเกนวิลล์เนี่ยสามารถแยกตัวออกจากตัวปาปัวนิวกินีได้นะครับในยุคนี้เนี่ยเราเริ่มเห็นความเป็นชาตินิยมมากขึ้นนะครับอย่างเคสในฮ่องกงตอนนี้ที่มีการประท้วงเพราะว่าไม่พอใจกับเรื่องของสิทธิมนุษยชนเรื่องความเป็นประชาธิปไตยนะครับหรือแม้แต่สถานการณ์ของ Brexit ที่กำลังพยายามที่จะแยกตัวสหราชอาณาจักรแยกตัวออกมาจากสหภาพยุโรปนะครับความเป็นชาตินิยมเนี่ยค่อนข้างเห็นมากขึ้นนะครับในตอนนี้นะครับถ้ายังไงเนี่ยเดี๋ยวในอีก2อาทิตย์เนี่ยเราก็จะได้เห็นผลกันนะครับว่าผลการลงประชามติของอันนี้เนี่ยเป็นยังไงนะครับไปที่ข่าวที่2กันครับข่าวที่2นะครับนายกอิสราเอลนะครับถูกตั้งข้อหาคอร์รัปชันนะครับโดยอาวิกไฮนะครับแมนเดบลิตซึ่งเป็นอัยการสูงสุดของอิสราเอลเนี่ยได้แถลงเมื่อวันพฤหัสบดีที่ผ่านมานะครับเรื่องการสั่งฟ้องนายเบนจามินเนทันยาฮูนะครับซึ่งเป็นนายกรัฐมนตรีของอิสราเอล3ข้อหาครับ1เนี่ยคือ รับและติดสินบนนะครับ2คือฉ้อโกงแล้วก็3คือละเมิดอำนาจนะครับพร้อมกล่าวว่านักการเมืองทุกคนในอิสราเอลเนี่ยต้องอยู่ภายใต้กฎหมายนะครับแทรกความรู้นิดนึงก็คือคนที่แต่งตั้งอัยการสูงสุดคนนี้เนี่ยนะครับก็หรือว่าคนที่ชื่ออวิกไฮแมนเดบลิตเนี่ยนะครับก็คือนายกรัฐมนตรีเบนจามินนาธานวาฮูเนี่ยนะครับทางด้านนาธานยาฮูเนี่ยที่ดำรงตำแหน่งมา10ปีเนี่ยนะครับได้กล่าวหาอัยการตอบโต้กลับมาบอกว่ามีความพยายามที่จะทำรัฐประหารนะครับโค่นอำนาจพร้อมกล่าวว่าถึงเวลาที่จะต้องสอบสวนทีมสอบสวนบ้างนะครับและบอกว่าการเล่นงานครั้งนี้เนี่ยแน่นอนว่ามีจุดประสงค์ทางการเมืองอย่างแน่นอนนะครับโดยรายละเอียดคดีเนี่ยจะเล่าให้ฟังอย่างนี้ครับอันแรกนะครับจะเกี่ยวข้องกับการรับสินบนจากนักธุรกิจนะครับซึ่งมีมูลค่ามากกว่า 6.11 ล้านบาทนะครับเพื่อแลกเปลี่ยนกับผลประโยชน์ทางธุรกิจแล้วก็ทางการเมืองนะครับ2นะครับเกี่ยวข้องกับการทำข้อตกลงลับนะครับกับสื่อสิ่งพิมพ์เจ้าใหญ่ที่สุดในอิสราเอลนะครับโดยให้เสนอข่าวเชิงบวกกับรัฐบาลมากขึ้นนะครับเรื่องที่3นะครับก็คือเกี่ยวกับที่นายนาธานยาฮูเนี่ยลงนามอนุมัติสัมปทานที่มีมูลค่ามากกว่า 15,000 ถ้าคิดเป็นเงินไทยเนี่ย 15,000 ล้านบาทนะครับให้กับ Bezeq Telecom นะครับซึ่งเป็นบริษัทโทรคมนาคมรายใหญ่ของอิสราเอลนะครับและกับการที่สื่อในเครือ Bezeq เนี่ยต้องเสนอข้อมูลที่สนับสนุนนายนาธานยาฮูนะครับการเมืองของอิสราเอลตอนนี้เนี่ยจริงๆแล้วเจอปัญหาค่อนข้างเยอะมากๆนะครับเพราะว่าในปีนี้เนี่ยมีการเลือกตั้งไป2รอบแล้วนะครับในเดือนเมษายนแล้วก็ในเดือนกันยายนที่ผ่านมาเนี่ยแต่ก็ยังไม่มีผู้ชนะเด็ดขาดนะครับทำให้ยังไม่สามารถจัดตั้งรัฐบาลได้นะครับทางด้านลูวิลเลเวลินเนี่ยซึ่งเป็นประธานาธิบดีของอิสราเอลเนี่ยนะครับก็ผลักดันให้มีการหาผู้สมัครชิงตำแหน่งนายกให้ได้นะครับภายใน21วันนะครับหลายๆฝ่ายเองเนี่ยก็บอกกับนายนาธานวาฮูว่าเขาควรจะให้โอกาสคนอื่นได้มีการตั้งรัฐบาลบ้างนะครับเพราะว่าตัวเขาเองเนี่ยยังไม่สามารถตั้งรัฐบาลได้สักทีและถ้าภายใน21วันยังไม่สามารถหาชื่อนายกรัฐมนตรีขึ้นมาชิงตำแหน่งได้เนี่ยนะครับอาจจะต้องมีการเลือกตั้งเป็นครั้งที่3ใน1ปีนะครับซึ่งอิสราเอลเนี่ยในประวัติศาสตร์เนี่ยไม่เคยมีการเลือกตั้งถึง3ครั้งในปีเดียวนะครับก็น่าติดตามว่าจะเป็นยังไงกันต่อนะครับข่าวสุดท้ายนะครับเกี่ยวกับ Microsoft นะครับนับเป็นสัญญาณที่ดีสำหรับรัฐบาลสหรัฐแล้วก็บริษัทยักษ์ใหญ่ทางด้านเทคโนโลยีของจีนอย่างหัวเว่ยนะครับรอยเตอร์นะครับได้รายงานว่ากระทรวงพาณิชย์ของสหรัฐเนี่ยได้อนุมัติใบอนุญาตในการส่งออกซอฟต์แวร์ให้กับทางหัวเว่ยเป็นที่เรียบร้อยนะครับโดยทาง Microsoft เนี่ยยังไม่ได้ให้รายละเอียดนะครับว่าตัวซอฟต์แวร์ที่ได้รับการอนุญาตเนี่ยมีตัวไหนบ้างนะครับแต่ว่าการอนุมัติ Microsoft เนี่ยจะส่งผลให้ตัวโน้ตบุ๊กของหัวเว่ยเนี่ยอย่างตัว MateBook เนี่ยนะครับในตระกูลนั้นเนี่ยจะสามารถทำการตลาดโดยการใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 10ได้แล้วนะครับนอกจากนี้นะครับกระทรวงพาณิชย์เองเนี่ยยังออกมาบอกว่าทางกระทรวงพาณิชย์ของสหรัฐเนี่ยได้รับคำขออนุญาตในการที่จะทำธุรกิจกับหัวเว่ยเนี่ยมากกว่า300รายการนะครับตอนนี้เนี่ยมีประมาณครึ่งหนึ่งแล้วที่ได้รับการอนุมัตินะครับบริษัทที่ได้ยื่นขอตัวใบอนุญาตอันนี้จะมีเยอะมากนะครับแต่ถ้าชื่อดังๆที่เรารู้จักกันเนี่ยก็จะมี Intel มี Qualcomm มี Micron Technology Inc เนี่ยนะครับนอกจากนี้หัวเว่ยเองเนี่ยก็กำลังรอการอนุมัติจาก Google ด้วยนะครับเพราะว่า Google เนี่ยจะอนุมัติให้หัวเว่ยเนี่ยสามารถเข้าใช้ตัว Play Store เพื่อติดตั้งแอปพลิเคชันต่างๆในโทรศัพท์ได้อีกด้วยถ้าเราเห็นว่าในช่วงก่อนหน้านี้เนี่ยจะมีข่าวที่ตัวเหมือนกับว่าทางรัฐบาลของสหรัฐเนี่ยสั่งให้ทุกบริษัทในสัญชาติสหรัฐเนี่ยห้ามทำธุรกิจกับหัวเว่ยเพราะว่าเป็นปัญหาเรื่องความมั่นคงของชาติใช่ไหมครับแต่ว่าก่อนนี้ก็มีข่าวว่า Google เนี่ยดูเหมือนจะเริ่มดีลกับทางหัวเว่ยได้แล้วแล้วก็ล่าสุดที่มีการออกใบอนุญาตจากกระทรวงพาณิชย์เนี่ยก็ดูเป็นแนวโน้มที่ดีเป็นสัญญาณที่ดีสำหรับหัวเว่ยนะครับต้องมารอดูกันว่าจะเป็นยังไงนะครับนับเป็นสัญญาณที่ดีมากๆนะครับสำหรับเรื่องสงครามทางการค้ากับจีนและก็สหรัฐนะครับและแน่นอนว่าจะทำให้หัวเว่ยเนี่ยกลับมาเป็นผู้เล่นสำคัญในตลาดเทคโนโลยีของสหรัฐอย่างแน่นอนนะครับต้องมาติดตามกันดูว่าจะเป็นยังไงต่อนะครับแล้วก็ในสเต็ปต่อไปเนี่ยนอกจากตัวเฟส1ที่เป็นสัญญาของส่วนที่สัญญาทางด้านสงครามทางการค้าระหว่างจีนกับสหรัฐที่พยายามจะหาที่เซ็นแล้วก็มีข่าวว่าอาจจะไม่ได้เซ็นในปีนี้เนี่ยในเฟสถัดๆไปเนี่ยแน่นอนว่าจะต้องมีการพูดถึงเรื่องของตัวหัวเว่ยอย่างแน่นอนนะครับเพราะว่าอย่าลืมนะครับว่าหัวเว่ยเนี่ยเป็นบริษัทที่ถูกขึ้นบัญชีดำสำหรับสหรัฐอเมริกาอยู่นะครับนี่คือทั้งหมดของ Mission World News Report ในวันนี้นะครับเดี๋ยวไว้พรุ่งนี้ติดตามข่าวเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมกันครับวันนี้นนท์ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ
Mission World News Report presented by Dell XPS 13 2-in-1